بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التجمع فز وتكند عطاء ananın balağa degen mindetin biz aytıp ötken bolatınız. Yani her bir atanağa mindet bolatın närse, yani balasının haqında. Endi bugün osı şariğatımız buyurgan, şariğatımız körsetken balanın äkege degen mindeti qalay boladı. Biz onun aldında aytıp öttük, yani äke men ananın balağa degen mindetin. Yani jaqsı at koyu, дұрыс тәрбие беру деп есе айтып өттік. Енді бүгін осы баланың ата-анаға қандай міндеті бар? Бұған кіріспес алдын имамдарымыз былай деп айтады. Ата-ананың мойнында балаға деген бірнеше міндеті бар. Бірақ осы міндетті ата-ана орындаса да, орындамаса да, яғни балаға дұрыс хақын бермесе де балаға міндет болады әкесіне жақсылық қылу дейді. Мен әкем, анам маған хақымды бермеді, мен оларға жақсылық істеуге, қайырымдылық қылуға міндетті емеспін деп еш қашан бала айта алмайды. Қандай да бір жағдаймен болсын, ата-ана балаға өз міндетін атқара алмай қалған болса, балаға бәрі бір ата-анаға қызмет қылу міндет болады. Қиямет күнде біз ақтала алмаймыз. Я Раббым, ата-анам менің хақымды бермеп еді, сондықтан да мен оның хақын бермедім деген сияқты нәрсені біз айта алмаймыз. Бізге ата-анамыз хақымызды берсін, бермесін, біз оларға қызмет етуге, оларға жақсылық қылуға, оларға көмектесуге міндетті екенбіз. Енді бұл баланың атанаға көрсетер ісінің маңызды екендігін Алла Тағала Құранда былай теңестірді. Яғни бұл арадағы нәрсе баланың мойнында үлкен жауапкершіліктің барлығын білдіреді. Яғни баланың ата-анасына жақсылық қылуын өзіне басқа нәрсені шірік келтірмеудің дәрежесіне бірдей қойды. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Аллаға құлшылық етіндерді, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар дейді. Және وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا дейді. Өзіне шірік келтірмеумен қатар қойды дейді, ата-анаға жақсылық қылуды дейді. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла Тағала өзіне ғана құлшылық етуді бұйырды, және атанаға жақсылық етуді әмір етті дейді. Алла Тағала өзіне құлшылық етумен бұйырумен қатар атанаға жақсылық қылуды қатар қойып жатыр дейді. Бұдан шығатын қорытынды бұның маңыздылығын білдіреді. Сондықтан да ғалымдардың, имамдарымыздың айтқан сөзі бар: үш нәрсе, үш нәрсесіз пайда бермейді деген. Оның біріншісі, адам «Ла иляха иллаллах» деп, Аллахтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммеда Расулуллах, Мұхаммед оның елшісі деп айтпаса, оның иманынан пайда жоқ деген. Екіншісі, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: «Ақимус сала ва атуз зака». Бұл Құран аятында, Құранда бұл намаз бен зекет қатар бірнеше орында айтылып келген. Сондықтан ғалымдар айтты, егер адам намаз оқып, шамасы келе тұрып зекет бермесе, оның намазы қабыл емес деген. Ал енді үшінші нәрсе, бұны Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Міне осы аятты айтады ғалымдарымыз, ол Алла Тағала өзіне ғана бойұсынуды, өзіне ғана ғибадат етуді және ата-анаға жақсылық қылуды бұйырды дейді. Сондықтан да кім ғибадат қылып ата-анасына жақсылық қылмаса, оның ғибадатынан пайда бермейді деген. Яғни ғибадаты пайда бермейді. Яғни үш нәрсесіз пайда бермейді деген ғалым осы үш нәрсені айтқан екен. Егер біреу кәлима айтып, Алладан басқа тәңір жоқ деп, Мухаммед оның елшісі деп айтпаса, құлы әрі елші деп, ол мұсылманға жатпайды. Ол, мысалы, қаншама әхлі китап дейміз, мысалы, яхудтар болсын, христиандар болсын, бұлар Алланың барлығын мойындайды, бірақ пайғамбарға иман келтірмейді. Алла бар дейді. Әрине олардың жаңағы Исаны Құдай дейді, Құзайырды Алланың баласы дейді, болмаса Исаны Алланың баласы деген, бұлай тұрсын, бірақ олар Алла Тағаланы бар дейді. Әрине олардың Алла Тағаланы бар деуімен, Исаны Алланың баласы немесе Исаны Құдай деу, мысалы Құзайырды Алланың ұлы деуімен қатар, бұлардың сенімдері де бұл айтқан Құдайды тануларда ешқашан пайда бермейді. Сондықтан да ол кәлима айтылған кезде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға да куә сондықтан айтты, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммада расулуллах деп иман келтіреміз. Ал енді Ибн Аббас осы Аллаға құлшылық етіп, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар және ата-анаға жақсылық қылыңдар деген аятқа, бұл арадағы ата-анаға жақсылық қылу дейді, оған жұмсақтық, мейірімдік қылу деген дейді. Бұл оған жұмсақтық ол екеуіне, яғни ата-анаға жұмсақтық қылудағы мақсат дөрекі сөйлемеу, қол жұмсамау, зекімеу, тілін алмау, осы нәрсенің бәрі астына кіріп кетеді. Тіпті олардың бір нәрсе сұраған кезде дейді, олардың сұрағына дауысыңды көтеріп жауап берме дейді. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Оқул лахума қаулан кәрима". Мына қараңыздар, және ол екеуіне мейірімді сөз айт дейді. Ол екеуіне кешірімді сөз айт дейді. Бұл ата-анаға жақсылық, ол екеуіне жұмсақтық қылумен басталды. Ол жұмсақтықтың ішінде ол екеуіне дөрекі сөйлемеу. Сондықтан мен Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр: "Оқул лахума қаулан кәрима". Ол екеуіне, әй ата-анамен, ата-анаға жақсы сөз айтыңдар дейді. Және тағы бір аятта келеді, осыны Алла Тағала қуаттады. وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Оларға рахмет жасаңдар дейді, яғни рахмет қанатын төсіңдер деген, яғни ол екеуін әлпештеңдер деген сөз. Және Алла Тағала тағы бір аяттан былай дейді: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Және ата-анаға жақсылық қылудан болып саналады баласы ол екеуіне рахмет тілеу. Е Раббым, бұлар маған кішкентайымда маған қандай мейірімді рақымдық қылған болса, сен де оларға сондай рақымдық қыл деп дұға қылу керек. Міне Алла Тағала айтады: "Оқул роббир хамхума кама роббаяни сагира". Мені кішкентайымда олар рахмет қылғандай тәрбиелегендей, сен де ол екеуіне рақымшылық қыл дейді. Ал енді ғалымдар айтады, бұл ата-ана, біз жаңа басында айтып өттік, яғни біздің хақымызды бермесе де біз оларға жақсылық қылуға міндетті екенбіз. Және имамдарымыз айтады, тіпті ол екеуі жамандыққа бұйырып жатса да, күнәға бұйырып жатса, Аллаһтың діннен бас тартуға бұйырып жатса, тіпті кәпір болса да дейді, оларға көркем мінез қылыңдар деген. Мынау Әбу Бәкірдің қызы Ан Әсмәдан жеткен бір риуаятта, ол кісінің анасы мүшрик болған. Асманың анасы мүшрик болған. Сол кезде Асма пайғамбарымызға келіп айтты: "Е Аллаһтың елшісі, менің анам осындай еді, яғни мүшрик еді. Мен онымен қарым-қатынасымды жалғасам бола ма?" деген кезде пайғамбарымыз деді: "Иә, анаңмен қарым-қатынасыңды жалға" деген. Сондықтан да ол бүгінгі таңда әке-шешесі бинамаз, намаз оқымайды, ораза ұстамайды деп тыңдамай, немесе қол жұмсап жатқан бұл дінімізге қайшы амал. Тіпті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Олар саған, маған қайшы келуді бұйырса да, сен ол екеуіне жақсылық қыл" дейді. Мысалы, балам намаз оқыма, ораза ұстама деп Аллаға айтып жатып, маған қарсы келуге қойса да дейді, ол екеуіне көркем мінез қыл деп жатыр Алла Тағала. Сондықтан Алла Тағала Құран-ы Кәрім: "Ойн джахадака алайя ан тушрика би". Егер ол екеуі маған серік қосуға сені шақырса деп жатыр, фала тутиуһума дейді, ол екеуіне бойсынба дейді. Яғни бұл жерде ол екеуіне бойсынба дегендегі мақсат, Әй, ол екеуінің саған Аллаға шірік келтіруіне, Алланың дінінен қайт деген нәрсесіне бой ұсынба деп жатыр. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Бірақ ол екеуімен бұл дүниеде көркем қатынаста бол дейді. Балам бұл дүнге жолама деді, Құдай сақтасын. Ол кезде жолама деген нәрсесі тыңдалмай, бірақ ол екеуі бұл дүниеде әке ана ретінде құрметтеледі. Оған баланың қол жұмсауы, дөрек сөйлеуі қақысы жоқ. Ал енді қараңыздар, ғалымдар айтады, тіпті өзінен қайтарып жатқан, яғни Аллаға ғибадат қылудан, Аллаға бойысынудан қайтарып жатқан ата-ананың бұл ісін қабылдама, бірақ ол екеуіне бұл дүниеде жақсылық қыл деген кезде ғалымдар айтады, ал енді мұсылман ата-анасын сіздер ойлай беріңіздер қандай дәрежеде құрметтеу керек екендігі. Алла Тағала айтады, ол екеуі мүшрік болса да, маған сені қарсы қойса да, ол екеуіне жақсылық қыл дейді. Ал егер ол екеуі мұсылман болса ше дейді ғалымдар айтады, онда біз міндетті түрде ол екеуіне қызмет. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ата-ананың хақын Алла жолында джихад қылудан алдын қойған. Міне сахих хадисте Ибн Масудтан жеткен хадисте Ибн Масуд айтады, мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламнан Алла Тағалаға ең жақсы көрілген амал қандай деп сұрағанында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, уақытында оқылған намаз. Мен айттым, кейін қандай амал дедім дейді. Кейін ата-анаға жақсылық қылу деді. Кейін қандай амал дедім? Пайғамбарымыз айтты, кейін Алла жолында джихад қылу деді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ата-анаға қызмет қылушы жалғыз қалып кетіп бара жатқанда сахабаның өзін жорықтан тастап кеткен. Барда ата-анаңа қызмет қыл, сенің Алла жолында джихад қылғаның сол болады деді. Е, Аллаһтың елшісі, мен де Алла жолына шыққым келеді деп бір адам келген кезде айтты. Бірақ үйімде ата-анам бар деген кезде не деді? Ол екеуіне қарайтын ешкім болмаса, сол екеуін бақ, сенің джихадың сол деді. Сондықтан да ол бинамаз, ораза ұстамайды деп, бұл ата-анаға зұлымдық жеткізу, бұл пайғамбарымыздың сүннетіне, Алла Тағаланың Құранына қайшы амал. Алла Тағала Құранда айтып жатыр, ол екеуі мүшрік болса да, бірақ ол екеуіне бұл дүниеде жақсылық жаса дейді. Абдулла ибн Омардан, Амрдан жеткен хадисте Алла о кісіге разы болсын, бір адам келіп пайғамбарымыздан жаңағы оқиға хадисте келіп жатыр, рұқсат сұрады. Е, Аллаһтың елшісі, мен де сіздермен жорыққа барайын деп. Пайғамбарымыз оған қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хикметін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін. Пайғамбарымыз оған айтты, жүр кеттік деген жоқ. Сенің ата-анаң тірімет деді. Оқсайтын нағым, я тірі Аллаһтың елшісі деді. Онда деді, сенің джихадың сол екеуі деді. Сол екеуіне қызмет қыл деді Аллаһтан. Сондықтан ол ата-анасына дөрекі сөйлеу, ата-анасына қол жұмсау естіп жатырмыз қоғамда. Бинамәзде оларды тастап кету, олардан бөлініп кету, бұл дінімізге жат қайшы іс. Егер адам Құран мен сүннет пен жүргісі келсе, міне пайғамбарымыз айтып жатыр. Құранда Алла Тағала айтып жатыр. Тіпті ол екеуі мүшрік болса да, оларға жақсылық қыл бұл дүниеде. Ал Құдайға шүкір, әрбіріміздің ата-анамыз бинамаз болса да, олар ла илаха иллалла Мухаммеда расулуллах деп иман келтірген адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, мен қала ла илаха иллалла дахалал жанна. Кімде-кім ла илаха иллалла деп айтса, ол адам жәннатқа кірді деді. Яғни ол адамның мұсылман екендігіне дәлел. Сондықтан да төрт имам, Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, бұл кісі және осыған ерген имамдар, иман келтіріп, амал, яғни намаз, ораза ұстамаған адамды кәпір емес деген. Ал бүгінгі таңда намаз оқымаған, ораза ұстамаған адам, ол кәпір, кәпірмен қарым-қатынас жасалмайды деп, ата-анасын тастап, ата-анасына қол жұмсалатқан адамдардың бұл дінімізге қайшы іс. Алла Тағала бізге Құранда бұл ата-анаға жақсылық қылуды бұйырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімде-кім ла илаха илалла деп жатса, міне ол мұсылман. Ол түбі жәннатқа кіреді. Ал енді оқымаған намазы ұстамаған оразасы болса, ол Алланың қалауында. Алла қаласа кешіреді, қаласа азаптайды, бірақ тозақта мәңгі қалмайды. Сондықтан да Құдайға шүкір, ол мұсылман ата-аналарымызға біздер жақсылық қылуымыз керек. Тағы бір хадисте міне келіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, имам Тирмизи мен имам Ибн Хиббан хадис мамандары бұл хадисті сахих деп есептеген. Пайғамбарымыз айтады, ата ананың разылығы Алланың разылығы дейді. Ата ананың ашуы ол Алланың ашуы дейді. Кімге ата анасы разы болса, иншалла оған Алла тағала разы. Қайсы бірімізге ата анамыз ашулы разы болмаса, бізге Құдай разы. Сондықтан да әйелдің разылығы ол күйеуінің разылығында. Ал баланың разылығы ол ата анасының разылығы. Егер қандай да бір әйел өз күйеуінің жарының разылығын алса, оған Құдай разы. Сол сияқты қандай да бір бала өз ата анасының разылығын алса, оған Құдай разы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің бір хадисінде былай дейді: ата анасы қолында қартайып тұрып жәннатқа кіре алмаған адамға мен таң қаламын деген. Ата анасы қолында қартайып тұрып жәннатқа кіре алмаған адамға таң қаламын деген. Яғни ол деген сөз, ата анасы қолына қарап қалған кезде ол екеуіне қақым беріп қызмет қылмады деген мағынаны білдіреді. Егер ол қызметін қылып қақым берген кезде ол екі адамның ол жәннатқа кірген болар. Бұдан шығатын қорытынды бұл баланың әкеге деген не әкеге жақсылық жасаудағы маңыздылығын білдіреді. Сондықтан да бұл ата анаға жақсылық қылу бұл Аллаға құлшылық етудің бір түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты: ата ананы сөгу, балағаттау бұл үлкен күнәлардан. Пайғамбарымыз кімде кім ата анасын сөксе бұл үлкен күнәдан дегенде бір сахаба таңғалды: «Я Аллаһтың елшісі, бала ата анасын боқтай ма?» деді. «Балағаттаушы ма еді?» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты: «Кімде кім біреудің әкесін балағаттаған болса, әлбетте ол міндетті түрде оның әкесін балағаттайды». Сондықтан да біз біреудің әкесіне, ата анасына тіл тигізуден сақ болуымыз керек. Біз біреудің ата анасына тіл тигізіп балағаттауымыз, ғайбаттауымыз өз ата анамызды ғайбаттаумен бірдей. Сіз біреудің әкесін ғайбаттап жатсаңыз, сөгіп жатсаңыз көзінше, ол сізге қарап тұрмайды, ол сіздің әкеңізді сөгеді. Біз сондықтан айттық пайғамбарымыз, адам өз әкесі, ата анасын балағаттау бұл үлкен күнәдан деді. Сонда сахаба таң қалды: «Я Аллаһтың елшісі, бала әкесін сөгуші ме еді?» деді. Сонда егер ол біреудің әкесін сөксе, ол оның әкесін сөгеді деді. Ол енді осы арада тағы бір ескеріп кететін жайт, бұл ата анаға зұлымдық жеткізу қандай да бір түрменен ол үлкен күнәлардан болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан жеткен бір хадисте былай деп келеді: Аллаға серк қосу және ата анаға дөрекі қол жұмсау бұл үлкен күнәлардан деген. Міне, мен сендерге үш үлкен күнәні айтайын ба дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам. Ан Аби Бакрата радиаллаху анху қала: «Күнна инда Расулиллахи саллаллаху алейхи салам фақала». Аби Бакрата деген сахаба айтады: біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бірге отыр едік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізге былай деді дейді: мен сендерге үлкен үш ауыр күнәні айтайын ба деді дейді. Сол кезде біз айттық: «Бәлә я Расулаллах», айтыңыз, я Аллаһтың елшісі деп. Сонда айтқан екен пайғамбарымыз: «Әш-ширку биллах ва хукул валидайн». Аллаға серік келтіру бұл үлкен күнә. Кейін ата анаға зұлымдық, дөрекі болулық және өтірік куәлік ету. Міне осы үш нәрсені үлкен күнәлерден деп санаған пайғамбарымыз. Үлкен күнәнің түрі көп, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бұл жерде маңызды үш нәрсені айтып отыр. Өйткені Құранда да Алла тағала бұл ата-анаға жақсылық қылуды өзіне ғибадат етумен қатар әкелген. Бірнеше аятта: Аллаға ортақ қоспай құлшылық етіп ғибадат қылыңдар да ата-анаңа жақсылық қылыңдар. Бір Аллаға ғана ғибадат қылыңдар да ата-анаға жақсылық қылыңдар. Сол сияқты да міне пайғамбарымыз айтып отыр: үлкен күнәлардан мен сендерге айтайын ба дегенде, айтыңыз деген кезде не деді? Аллаға ширк қосу бұл үлкен күнәлардан. Сол сияқты ата-анаға да дөрекілік қылу бұл үлкен күнәдан. Кейін шахадаты зур, жалған куәлік болу, бұл да үлкен күнәлардан болып саналады. Енді Абу Толиб ал-Мекки деген рахимахулла бул киси имам бул кабаирларды, яны үлкен күнәләрне безгә булайша тизип берген икән. Үлкен күнәнең 4-үе жүректә булады диде. Ул кандай? Алла Тагалага серк косу және күнәдә касарсып тору. Яны күнә екенин билеп турса да, уны жалгастырып истей беру. Мине бул жүректә болатын үлкен күнә. Төртеуі бұл үлкен күнәнің тілде болады екен. Біріншісі жалған куәлік ету, екіншісі пәк таза әйелдерді зина қор деп бәле жабуды айтады. Қазып дейді бұны. Және сиқырлау, және жалған ант ішуді айтады. Жалған ант ішу. Немесе Аллаһтың басқа нәрсемен ант ішуді айтады. Осы нәрсе үлкен күнә жүректе болатын. Ал енді үлкен күнәнің үшеуі қарында болады екен. Бірінші арақ ішу, өлексе малдың етін жеу және өсім процентті жеу, рибаны жеу. Ал енді екеуі бұл әуретте болады екен. Бір зина, екіншісі және көгілдір бол. Яғни еркек пен еркек, әйел мен әйел. Міне бұл үлкен күнәларды қысқаша біреуі аяқта болады екен. Яғни ақиқаттан қашса адам. Яғни аяқта болады дейді. Біреуі дененің барлық денеде болады дейді. Барлық денеде болатын нәрсесі ол ата-анаға қарсы келу деген. Міне осылай біздерге үлкен күнәні бұл кісі тізіп берген. Төртеуі жүректе болады. Олар жаңағы күнәді қасарысып тұру және Аллаға шірік келтіру болады. Төртеуі тілде екен. Жаңа біреудің артынан жала жабу, жалған куәлік ету, Аллаһтан басқа нәрсенің антымен ант ету және сиқырлау. Үшеуі жаңағы іште болады екен қарында, бұл арақ ішу, өлексе етін жеу, яғни Алла атымен сойылмаған малдың етін жеу және өсім жеу. Енді екеуі қолда болады екен. Біз ұмытып кетіппіз, бұл кісі өлтіру мен ұрлық жасау. Бұл үлкен күнәлер. Екеуі әуретте болады екен. Ол зина мен жаңағы біз айттық, көгілдір болу. Біреуі аяқта болады. Ол ақиқаттан қашу. Ал бүкіл денеде болатыны бұл ата-анаға қарсы келу. Деп, бұл кісі үлкен күнәларды осылай жинап кеткен екен. Адам осы үлкен күнәлардан сақ болу керек. Үлкен күнә бұл тозаққа апарады. Ол қанша уақыт тозақта болады? Ол Алланың қалауындағы нәрсе. Сондықтан ол намазды оқымау, оразада ұстамау, мұсылман болып тұрып, бұл үлкен күнәлардан болып саналады. Сол сияқты ата-анаға қарсы келу, өсім жеу, кісі өлтіру, ұрлық жасау, зина жасау, бұның барлығы үлкен күнәлардан. Мынау тағы балаға міндет болған нәрсе, бұл ата-ананың Алла Тағаладан берген нығмет екендігіне біз шүкір қылуымыз керек. Біз бұл дүниеге адам болып келгеннен кейін бәріміздің ата-анамыздың болуы ол заңдылық. Енді осы бізге ата-ана берген затқа біз шүкірлік қылуымыз керек, және сол бізді тәрбиелеген сол екі затқа да шүкірлік қылуымыз керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Әни шүкірли ва валидайка илайял масир". Маған шүкір етіңдер, және ата-аналарыңа шүкір етіңдер, және маған қайтасыңдар дейді. Міне қалымдар айтады, бұдан шығатын нәрсе бала осы берілген нығметке шүкір ете білуіміз керек екен. Және екінші міндет, бұл ата-анаға жақсылық қылу фарыз. Бұның фарыздығы Алла Тағаланы жалғыздаумен тең. Алланы тану, оны жалғыздау бұл фарыз. Сол сияқты ата-анаға да жақсылық қылу бұл фарыз амал, әрбір адамға жүктелген. Уақада раббука алла тағбуду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Міне Алла Тағала әмір беріп жатыр, бұйрық. Бұйырып жатыр бізге. Яғни ол деген сөз фарыз, Аллаға ғана құлшылық ету және ата-анаға жақсылық қылу. Және бұл ата-ана біздің жәннатқа кіретін бір себепші деп тануымыз керек. Бірде бір адам Абу Дардаға келіп, сахабаға: "Менің анам бар. Сол анам әйелімді талақ қыл деп жатыр, мен не істеймін?" деп келді. Яғни бір ер адам өзінің әйелі бар, жары бар. Бірақ анасы баласына айтады екен, мынау әйелді талақ қыл дейді екен. Сөйтіп Абу Дардадан кеп сұрап келген. Сахабаға: "Менен не істеймін?" деп. Сонда Абу Дарда айтады: "Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның былай деп айтқанын естідім. Бұл ата-ана жәннат есіктерінің ортаңғысы дейді. Қаласаң, сол есікті тастап қой. Қаласаң, сол есіктен кір дейді. Яғни ата-ананың разылығы, ол Алланың разылығы деп жаңағы адамға Абу Дарда жауап берген екен. Яғни егер анаң сенен соны талап қылып жатқан болса, демек ол жерде анаңа бір зияндық жетіп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан да анаң разылығын алу саған маңыздырақ деп түсіндіріп берген. Егер ол разылық керек болмаса, өзің біл деген. Қаласаң, жаңағы есіктен кір жәннаттың ортаңғы есіктен. Қаласаң, кірме дейді. Яғни қаласаң кір дегені, яғни анаң тілін алсаң кіресің, анаң тілін алмасаң кірмейсің деген сөзді айтқан екен. Сондықтан бұл ата-анаға құрмет қылу, бұл дініміздегі фарыз болған істерден. Алла Тағала естіп білгендерімізге амал етіп ата-анасын құрметтеушілерден болуды нәсіп етсін. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илайк.